І ось Ульріх, поки Арнгайм нападав на нього, не зводив очей з начальника відділу Туцці. Той ледве приховував у складках свого смаглявого обличчя веселу зацікавленість. Нарешті, міркував він, настане, схоже, кінець оцій метушні в його домі через її такі ж суперечності. Ульріху він також не співчував. Усе, про що казав цей чоловік, було йому геть не до шмиги, бо він туці не мав сумніву. Цінність людини в її волі або в її праці, в кожному разі не в її почуттях і думках, а вже молоти такі дурниці про метафори, то просто таки, на його думку, непристойно. Ульріх це, мабуть, трохи і відчував, бо пригадав, як одного разу заявив був Туці, що заподіє собі смерть, якщо рік його відпустки від життя мене без наслідків. Сказав він це недослівно так, та все ж нестерпно відверто. І тепер йому було соромно. І знов у нього виникло не зовсім обґрунтоване враження, що наближається час якогось рішення. Цієї миті він подумав про Герду Фішель і про те, що вона може прийти до нього і продовжити їхню останню розмову. А це було б небезпечно. Йому раптом стало очевидно, що в словах вони з нею, хоч сам він цим лише грав, уже дійшли до останньої межі, звідки можна було зробити далі тільки один крок – з любов'ю здатися на непевні бажання дівчини, попустити віжки духові і перейти другу лінію укріплень. Але це було божевілля, і він твердо знав, що ніколи не зайде з Гердою так далеко, і що взагалі зв'язався з цією дівчиною через те, що з нею йому нічого не загрожувало. Тепер у своєрідному стані тверезого, збудженого піднесення він бачив схвильоване обличчя Арнгайма, усвідомлював, що той дорікає йому ще за брак відчуття реальності і стверджує, буцімто оті його кричущі або-або, ну то даруйте просто хлоп'ятство. Однак відповідати на це втратив будь-яке бажання. Він кинув погляд на годинника, заспокійливо всміхнувся і завважив, що вже дуже пізно, надто пізно, щоб заперечувати. Так Ульріх уперше знов налагодив контакт із рештою учасників дискусії. Начальник відділу Туцці навіть підвівся, вдав, ніби щось робить, і спробував навздогін сяк-так затушкувати цю нечемність. Його ясновельможність тим часом також заспокоївся. Його потішило б, якби Ульріх спромігся дати прусакові відкоша. Та коли цього не сталося, граф лишився теж задоволений. Якщо хтось комусь подобається, то подобається і край, подумав він. І тоді другий нехай каже які завгодно розумні речі. І дивлячись на аж ніяк нерозумний цієї миті вираз Ульріхового обличчя, він сміливо, хоч і несвідомо, нахилився до Арнгайма з його таємницею цілого і весело додав. Не гріх навіть висловити думку, що мила, симпатична людина – Нічого аж такого безглуздого ані сказати, ані зробити взагалі не може. Розмова швиденько завершилася. Генерал сховав свої рогові окуляри до кишені для револьвера в штанах, спершу марно потикавши ними у поли мундира. Він ще не придумав належного місця для цього цивільного знаряддя мудрости. Це збройне замирення ідей, по-змовницькому задоволено промовив він при цьому до Туці, натякаючи на те, як поквапно і дружно збиралися розходитись учасники розмови. Лише граф Ляйнсдорф, сумлінно виконуючи свої обов'язки, ще раз затримав заклопотаних зборами гостей. «То на чому ж ми все ж таки зійшлися?» – спитав він, і коли ні в кого не знайшлося відповіді, заспокійливо додав. «А втім, там зрештою побачимо». Чорний день у Рахель. Пробудження в Сулеймані чоловіка і його намір спокусити Рахель зробили хлопця таким холодним, яким буває мисливець, побачивши дичину чи різник, приступаючи до забою худобини. Але Мавр не знав, як домогтися своєї мети, що для цього робити, і які обставини їхньої зустрічі йому сприяли б. Одне слово, воля чоловіка спонукала його відчути всю слабкість хлопчика. Рахель також здогадувалася, до чого йдеться, і відколи ненароком затримала Ульріхову руку в своїй і стала свідком пригоди з Бонадеєю, була сама не своя, або, якщо можна так висловитись, упала у глибоку еротичну неуважність, яка проливалася, мов, сліпий дощ і на Сулеймана. Проте обставини складалися для них несприятливо, і усе відкладалося. Захворіла кухарка, і Рахель довелося пожертвувати своїм вихідним. Багато клопоту було через гостей у господині. І хоч Арнгайм навідувався до Діотими і частенько, ці двоє, певно, вирішили наглядати за юною служницею пильніше, бо Арнгайм брав із собою Сулеймана лише зрідка, а коли й брав, то хлопець із дівчиною бачилися всього-навсього хвилин 5, а й то при господарях. І Сулейманові з Рахель доводилося надавати своїм обличчям похмурого, безневинного виразу. У цей час обоє мало не вогнем дихали одне на одного, тому що кожне змушувало другого відчути, яка ж то мука, коли тебе тримають на надто короткому повідці. До того ж Сулеймана нетерплячка спонукала діяти на відчай душі. Він замислив вибратися вночі з готелю. А щоб про це не довідався його господар, хлопець украв простирадло, покраїв його на стяжки, посував їх і спробував зробити таку собі мотузяну драбину. Проте в нього нічого не вийшло, і зіпсовані стяжки він викинув у світлову шахту. Потім довго і марно міркував про те, як уночі злізти вниз і видертися нагору карнизами та ліпними фігурами на мурі, і цілими днями, блукаючи славетним своєю архітектурою містом, не бачив у тій архітектурі нічого, крім переваг і труднощів для верхолаза. А дівчині, якій він коротко і пошепки довіряв свої плани і повідомив про перешкоди на шляху до їхнього здійснення, нерідко, коли вона ввечері гасила світло, вважалося, немовби внизу під муром, бачить повний місяць його чорного обличчя і чує стрикотливий поклик, і тоді вона несміливо на нього відповідала, далеко вихилившись із вікна своєї комірчини в порожню ніч, поки зрештою переконувалася, що ніч таки справді порожня. Та її вже не дратували ці романтичні тривоги. Вона приймала їх із млосним смутком. Смуток цей стосувався, власне, Ульріха, а Сулейман був той, кого не кохаєш, але кому, попри це, віддасися, у чому Рахель не мала жодного сумніву. Адже те, що їй не давали з ним зустрітися, що останнім часом їм доводилося розмовляти лише пошепки, і що вони обоє водночас попали в неласку до своїх господарів, все це діяло так, як на закоханих діє ніч, сповнена таємничності, неповноти і зітхань. І збирало їхні палкі видіння, мов запалювальне скло, під чиїм променем відчуваєш не так приємне тепло, як те, що вже не сила довше терпіти. І в цих обставинах Рахель, яка на мотузяні драбини та верхолазні мрії часу не марнувала, виявилася практичнішою, ніж Сулейман. Туманний образ викрадення на все життя незабаром обернувся на потай викроєну ніч, поза як недосяжна була і вона, на чверть години без нагляду. Адже ні Діотима, ні граф Ленсдорф чи Арнгайм, коли обов'язок змушував їх після велелюдних і марних зборищ великих умів заклопотано обмінюватися думками з приводу результатів, затримуючись без будь-яких інших потреб нерідко ще на годину, ніхто з них, зрештою, не думав про те, що така година складається з 4/4. А ось Рахель це врахувала, і поза як кухарка ще не зовсім видужала, і з дозволу господині йшла спочивати рано, її, молодшій товаришці, на щастя, випадало стільки роботи, що годі було сказати, де саме вона крутиться цієї хвилини. Тож обов'язками покоївки її в такий час по змозі не обтяжували. Задля репетиції, просто як ото люди надто легкодухі, щоб накласти на себе руки, роблять удавані спроби самогубства, доти, доки одна з них ненароком вдається, дівчина вже кілька разів тайкома приводила до себе Сулеймана. На той випадок, якщо його викриють, хлопець готовий був пояснити це якимсь там дорученням. І натякнула йому, що до її комірчини можна потрапити і звичайним шляхом, а не лише надвірною стіною. Але наразі ця закохана юна парочка так і просиджувала в передпокої, позіхаючи та прислуховуючись до того, що діялося в помешканні, поки одного вечора, коли голоси у вітальні залунали одним за одним так рівно, неначе там щось молотили, Сулейман, скориставшись вичитаною десь у романі фразою, заявив, довше терпіти йому, мовляв, уже не сила. Він таки замкнув на засовку і двері в комірчині, але потім вони ніяк не могли зважитися вімкнути світло. І спершу стояли одне перед одним сліпі, мов статуї, у темному парку, так наче разом із зором утратили і решту чуттів. Можливо, Сулейман і подумав про те, що треба було б стиснути дівчині руку чи вщипнути її за стегно, щоб вона скрикнула, бо досі його чоловічі подвиги зводилися саме до цього. Але він мусив тримати себе в руках, адже зіймати шум вони не мали права. І коли хлопець несміливо все ж таки зробив одну невеличку грубу спробу, від Рахель на нього війнуло лише нетерплячою байдужістю, бо дівчина відчула десницю долі, десницю, що лягла їй на талію і підштовхувала її вперед, а ніч і лоб у неї стали холодні, мов лід, так ніби вона втратила усі свої ілюзії вже тепер. Цієї миті і Сулейман відчув себе геть спустошеним і жахливо незграбним, і обоє не знали, як покласти край цьому стовбиченню в темряві одне перед одним. Зрештою, хоч і шляхетній, однак трохи досвідченіший Рахель довелося взяти на себе роль спокусника. У цьому їй допомогла злість на Деотиму, злість, яка заступила в ній колишню любов до господині, бо відколи дівчина вже не вдовольнялася простою участі у високих захопленнях Діотими і завела власний роман, вона дуже змінилася. Покоївка не лише брехала, щоб приховати свої зустрічі із Сулейманом, але й зачісуючи Діотиму, рвала гребінцем їй коси, щоб помститися за пильність, з якою берегли її Рахель цноту.